Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Moris Džer. Moris Džer, francuski filmski kompozitor i dirigent, komponovao je muziku za filmove kao što su Lorenz od Arabije, Doktor Živago, Svjedok, Duh i drugi. Za početak ćemo čuti dio muzike iz filma Doktor Živago.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Morris Jerry je dobitnik brojnih nagrada za filmsku muziku, a jedna od nagrađivanih je i muzika za film Lorenzo d'Arabije, čiji odlomak ćemo čuti u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Džerov televizijski rad obuhvata i partituru za miniseriju pod nazivom Isus iz Nazareta. Za kraj današnje emisije poslušajmo dio muzike iz ove serije.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.